Ongi etorri Txapa Irratia entzuten zare. Hau da antzerki etxea eta abar, eta irratzaio honen asmoa antzerkia zabaldu eta bultzatu irratia bidelagun. 15ero programa berri bat eskaini aldan eskero zuzenean. Agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat ekarri. Adibidez, gaur bukaeran sorpresatxo badago. Bueno, gure etxean ateak eta leioa beti zabali dauzkazue. Entzuteko guri badaukazue FM-ko 87.0an edo internetez irubebikoitza.txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Gure zenbakia da 9943-76-46-46, e-maila txapairratia@gmail.com eta mugikorra 622-6899-1.
Arras Hemingway, Paul Auster eta Virginia Woolf, Milan Kundera, Robert Zimmerman edo Marcel Proust, edo Julio Cortázar edo Raymond Carvela, edo Arkaizkano. Eta nor, nor jarri nahu hemen. Eta nor, beltza zurian gainen.
Kaixo, zen moduz, Dano, Javi, Amaya,
kaixo, kaixo,
Mari Carmen, Eider.
Gaur jente pillo bat hemen, eh?
Gaur bai, bueno. Eta beste batzuk ondiokan eldu barik, eh? Baina, bueno, Dano, Dano elduko da.
Venga.
Bueno, Agendakin jarretxuko?
Venga, bai, mesedez. A ver. Abertze dauko.
Esan, Javi.
Ba.
Ah, vale, vale. Bueno, Herriberri Oliteko antzerki jaialdiak 26. edizioa ustailak 18-tik abuztuko 3-ak arte izango die. Sarrera jada salgai. 40 emanaldi izango dira urten. Baluarten orkestu zuten jaialdia, danetik iongo da musika, zirkoa, performancea, antzerkia, eta bar. Eta urten bebai, toki desberdinetan izango da. Adibidez Tafalla, Beire, San Martín Ux, Pitilla zen, eta baita Herriberri Oliten. Eta, bueno, manaldi desberdinak, eta parian tokatu eskero, banimatu ikustera, naiz eta pizkatu horrin xamar geratu. Bestaldez, Bilboko Pabellon 6an jarraitzen dute 3. antzerki amateurraren lehiaketa ekainak 22 arte. Vale? Gero, ekainak 20an Lesoko Orrats antzerki taldeak estreinatuko du Bidaia Galduak. Eta Bilboko dantzertikoak estreinatuko da ekainak 21an Kaltetuen Elkarteak. Aha. Bueno. Eta mendikan aurrera, bauda sasoian sartuta izango gara, eta beste jaialdi batzu beizango dira. Adibidez, Araiako Humorezko antzerki ja 22. Prestatzen ari dute, eta ondikan bastauke informazioa zehatza. Izango da, abuztuko 14-tik 17-ra. Baina, hori da, abuztuan. Baina, hemengo berezitasuna da, Araiatik gertatzen diez, pasatzen diezen talde danak ero geixenak, gero Araban zehar emanaldiak egiten dute. Aha. Ikusi, adibidez, Bastidan, San Juango eskeniko du bere lana El Peor Espektakulo del Mundo, de momento,
bai.
Ustailak 26an. Eta Trapu Zarra eramango du La Última y Nos Vamos, abuztuko 30an. Hau, ez dakit euskeraz, eroerderaz, antzestuko duten.
Ez dakigu. Bueno, hauek interesgarrixak, eh?
Bai. Eta gainera, euskerazkoan parte hartzen da, Mikel Laskurain.
Ah, claro, bai.
Baina, ba, bueno, nola presenteango naizen ekarriko zuet lanak egin da urrego denporadako.
Oso ondo, datorren urte zea ikastu.
Bueno, baina tartian be bada este talde gehiago, ikusi da este Zirk Panik, Mireia Miracle, Eidabe, Aukeran, Kompainia Latal, edo Zirko Zaurre. Ah. Así que, esan dakua.
Muy bien.
Eta gero, ez aztu. Ikusten bozue zarata daola, ba disfruta, eta kalean txerkia, arrima, esarete damutuko, vale? Bueno, jarraitxuz.
Konbidatu berri bat eta
bai, ongi etorri Belen, arratsaldeon zuribe, eh? Ongi etorri. Oso ondo. Bueno, gaurko musika, ekarri dut, Aldeta. Aldeta, honek sortu ziren 2012. Urtea, eta osatuta zauan, ba, Felipe Juaristi, Txitxo, Monika, eta Juan Raunamuno, nere koñatu zana. Hiru disko atera zuten, eta gaur lehenengoarekin geratuko gara, da Txorien Aberria. Segundotxo bat, Amaia. Bueno, lau hitze kuñatu hori buruz. Juan Raunamuno beti danik abeslari ikusten zuen bere burua, bere gitarrareki, bertsoak eta bestiak. Uztartuz. Eta ibilitakoa zan Imanol, Xavier Lete, Paco Ibáñez eta Labordetakin. Borrekalari bezala babeti langilearen alde eta jatorra denekin. Ipini abestitxo ba mesedez.
Txoriek badute beren aberria, lumajea bezain harina, airea bezain bizigarria, biozintzoa bezain zabala. Han aurkizen dute babez, triste zein pozik, izuturik zein izurik gabe bizi diren txoriek, haundi zein txiki, poiz zein itxusi diren txoriek. ez dago banderarik aberri horretan, baina kolore guztia biltzen dirango zeruan, belearen beltza, usoaren zuria, txantxangorriaren gorria, karnabaren berdea, kanarioaren horia. Ez dago arresirik aberri horretan, ez kaiolarik, ez zeroetxerik, ez kuartelik. Ez dago armarik aberri horretan, ez eskopetarik, ez fusilik, ez pistolarik. Askatasunaren herria da, gauero egiten dut hartaz, amets.
Bueno, bagatoz berriz, eh? Aizue. Oin daukou gurekin Eider Sanz Martiarena. A ber, Eider.
Kaixo, kaixo, Maia.
Kaixo, a ber, zinda zure mikrofonua. A ber, ondo
Kaixo, kaixo.
Ai, maja, ez que nabil hemen volumenekin.
Ondo entzute jat.
Gusto baiet. Bueno, vale. A ber, zaituko gaz.
Bueno, lehengo ta ben plazerra, mila mila esker.
Barkatu, plazerra guria.
Bueno,
a ber.
Rimeran.
Bueno, ta orkestu biko pixka bat, zein da Eider Sanz.
Venga,
vale?
Bai, bai, orkestu.
Bueno, ba bera, dantzari, aktoresa, irakasle eta antzerkizalea, bueno, ba txikitatik, vale? Orduan, hoy hasi zaitxe zeu, elkarrizketakin, mesedez, Amaia?
Bueno, ba, kaixo, Eider.
Kaixo, kaixo.
Aizu, oin ikasturtia bukatzear dagoela, zer nolako balerazioa egiten duzu, orokorrian, a ber?
Bueno, ba, primerako balerazioa itzen dut, generalian, oso urte ederra izen da, gauza asko jorratu, landu eta ikasi dau, ikasturte hontan, hainbat talde desberdinekin gainera. Eta ni irakasle lan enjoten hontatik, bueno, super pozik nau, oso pozik nau, ze, bueno, eukidoten taldiak, bueno, ikeragarri lagundu naue, nire pedagogia lan lerro hontan, eta pila bat ikasi dut, neuk be, eta, bueno, ba, generalian oso balorazio ona itzen dut.
Oso ondo. Bueno, hemen jende gehiago etorri da. Bueno, gero aurkeztuko, eh? Oin jarraitzuko Eiderkin ze. Bueno, jakintzazue, Eider jardun helduen antzerki taldearen irakaslea dela, baina gero hainbat taldekin bebailan egiten du, ez? Horregatxik, en fin.
Bai.
Eta, a ber, herri eta adineko desberdinekin ibilizara, konta iguzu, nola joan diren ekitaldi eta sariak ere, jaso duzu, eh?
Bai.
Oñatin, Gatzagan, Bergaran, aizu. A ber, konta upizkatzela.
Bai, ba, bueno, oso talde desberdinak dauket hainbat herri desberdinetan, baitxa, helduekin, umiekin, eta, bueno, talde bakoitza desberdina dan hortatik, ba, bueno, gero antzeslanak erueteko moduak, eta lana generalian desberdina da, talde batetik bestera. Egia da, azkenengo hilabete hontan, hombre, ba, lan ez lepo, ibili garela, azkenengo antzeslanak, laginak, eta, bueno, hilabete estresantiak izen badie be, Ziragarria be badiela esango neuke, ez? Ze, bueno, badauten zinio punto bat, urte guztiko lan bat dau eta emuten dau, ba, bukaerako lan noneitan guzti hori erakutsi bidala, ez? Nik betik esaten dut, lan noneik ez diela urte guztiontako emaitza bat, ez da urrinetik ere, ez? Urte osoan egiten dan lana ez da lagin honeitan ikusten, baina bai uste dut, bueno, lagin honeik bai ikusten diela lan honetan bueno, ba, atzetik dauken maitasun, motivazio, lan, dedikazio eta guzti hori, ez? Aha. Bai. Eta ez bakarrik irakaskuntza edo irakaslegaren aldetik bakarrik, baizik eta talde eta taldeak sortzen dauen pertsonek emuten dauelako ikusten dandana, ez?
Galderatxo bat, barkatu Aider. Oñatin, ze itxen dozu? Umeekin, helduekin?
Ez, Oñatin, helduekin.
Gatzagan?
Gatzagan, umeekin.
Umeekin Bergaran?
Bergaran, helduekin.
Helduekin, eta bestei daukazu, beste tal?
Gero Arrasaten bitalde dauket, umeekin, baitxan erabeekin.
Aha. Osa, que danetik pizka bat, eh?
Bai. Eta gainera, claro, lehen esan dutzutena, azkenien lan eitzeko moduat diferentia die, eta horrek neri elikatzen hau pila bat. Uh-huh. Askotan, ariketa edo modus operandi horrek martxan jartzen dut bai talde batekin da bai beste batzuken, eta horrek usten da noiz funtzionetan da hobeto, sorpresak eruten ditzezu askotan, ez? Bai. Pentsetan dozuna igual, elduei zuzendutako ariketa badala, ba igual ez dutzu hain ondo funtzionetan, azten zara umeekin, eta bum, bat batean superondo funtzionatzen dago, ez? Entra. Eta sorpresatxo horreik, ba gozada badie baita.
Aha. Oso ondo. Aizu Eider eta zu Madrilgo kuarta pareden ikasitzakoa za, ez?
Bai.
Eta ze antzerki mota duzu gogoko?
Ba, bueno, betik esaten dut, ez? Azkenean bueno, gure denborarekin konprometirutako obrak batez bez, baina bai deitzen duzte bereziki atentzioa iruditik edo iruditeriatik sortutako lanak, ez? Uste antzerkia ametxen lenguaia edo hizkuntza dala, eta iruditzen jat irudi batek transmitiruten dauela hitzak baino geixa hau ero askotan panorama zabaltzen duzkula, ez? Eta irudimen hortan bidaiatzeko aukera emuten duzkula. Bueno, antzerki mota asko da, objektuekin enjako antzerkia, gorputzetik, performantzak, hibridoak, gaur egun aukera pila badaude, ez? Orduen, bueno, nik uste dut danetik ikusi bidala, danetik ikesi bidala, eta, ba, bueno, askotan nire esaten dut, ez? Esaten duzkue, jo, ba, eskenik inozun antzeslana ez dut ulertu. Eta, klaro, nik esaten dut, eske artea ulertzeko eginda dago, ez? Zuk Mozart bat entzuten badozu, ez dut zuzaten. Ui, ez dut ulertu, zer esan duzta tipo honek? Ez dut zu kuestionetan hori. Orduen, bai uste dut gazela oitxuta, dana oso maskauta emutera, dana hizkuntzatik kontatzera, dana behar dugu ulertzea. Eta, bueno, interesantia pentseta jat askotan, zerbaitei buruz, zerbait botatzea, ez? Eta, bueno, hor, arrakalak izatea, zuk zure ideia general bat eramateko, ez? Eta batez be, emozio bat eramateko, emozioak generatzeko, sortzeko.
Aizu, eta hainbeste lan egin da gero hor klasiak ematen eta hola, zure proiektuarekin jarritzeko asmoa duzu, ero jarritzuko duzu, ero porrak hartuko duzu, ero ze, a ber, bueno, azaldu pizkatze proiektu, eta a ber, ze pasatuko da horrekin, a ber, azaldu.
Bueno, hau porretarako desietan hau, hori okay. Lehenengo eta behin. Bai, baina, bueno, egia da, oindalaia urte batzuk hasi ginen atala proiektuakin eta hor jentiak behin baino gehixautan galdetuzko, baina jarraitzen duzu ondio, no? Obra hori sortzen, baina nola da posible, ez? Eta egia da hor bi residentzia uki gauen eta, bueno, bi bloke urten ziren eta hirugarren bat falta da, pixka triptikoa eratzeko, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, uste dut lan pertsonala dala oso eta pausatzen iztea be importantea dela, ze badago baita hor presio moduko bat dela produziru atarabidala urtero gauza berrixak eta ekinean egotea ez da produzitzea obra pila bat. Azkenean sorkuntzak ba bere denborak dauka eta bueno, ez daukagu prisarek lan pertsonal bada. pausa batean egon gara baita, ze, bueno, Gutariko artista bizuala Maia beste proiektu baten egon da, eta orduan, bueno, hor geldiune luzeago bat eukido, eta oin ustaiean daukagu hirugarren residentzia etxeko, bueno, intentzinua.
Barkatu, lehenengoa izan zen Antzuolan, ez?
Bai.
Bigarrena?
Azpeitin.
Azpeitin. Eta erugarrena nora pentsatzen duzu?
Ba, idatzi dut hau Zurine Benabente, bera koreografa da Araba koherritxikitxo baten bizi da. Aretxabaletan emoten dau klasek, Jaiki Elkartean, beste hainbat lanen tartean. Eta, bueno, bere kanpo begira da eukitxea gure gauen, ze, bueno, ba, dantzati badator be, antzerki eta performance mundutik be badator, eta uste dugu aukera ona izen leikela bere gidaritzapean baino, bere, bueno, kanpo begira da horretatik jarraitzeko lanean.
Oso ondo.
Musika pizka bat entzungo dugu.
Konforme.
Ez betea zilegi balitz, nunbait balego bakea. Niez mintzake etxe ertzeko lore dien maitalea. Niez mintzake honia zearen menpeko miserablea. Oiuzekenen destinatzaie etxipenaren semea. Nintzake inorrentzako eskandaluzko kaltea, urotz batetan aldatutako landare sustrai gabea. Iese berra zilegi baditz urra albale dikatea, niez nintzake ontzi gabeko itxas gizona algea. Ez betea zilegi balitz, nunbait balego bakea. Niez nintzake etxe ertzeko lore dien maitalea. Niez nintzake oina zearen menpeko miserablea. Oiuzekenen destinatzaie etxipenaren semea. Niez nintzake inorrentzako eskandaluzko kaltea, urotz batetan aldatutako landare sustrai gabea. Iese derra zilegi balitz urra albale dikatea, niez nintzake ontzi gabeko itxas gizona algea. Iese derra zilegi balitz urra albale dikatea, niez nintzake ontzi gabeko itxas gizona algea.
Oso ondo, bueno, hemen jarraitzen dau Eider Sanz Martiaren arekin, Arrasate Arrabera, aurkezpenan esan du dantzari, aktore, irakaslea, baina ez dugu esan bideo sortzailea be bai, eh?
Bai,
apurtxo bat, eh, Eider?
Bai, sortzailetza daukat neure burua. Gainera, Kuarta Pareden aktore izateko erramientak muten badutzue be, prestatzen dutzue batez be, sortzaile izateko.
Bueno, orain elkarrizketa emongo txau beste bueltatxo bat. DAP, da, Debagoiena, antzerki plataforma, eta hor, irakasleon formakutzan parte hartu dozue, bai zeu, Eider, eta baita zeu Amaia. Zer landu dozue hor jakileike, ero nundikan ora, ero...
Ba, bueno, horre, Borja Ruiz eukidou kapitain, eta landu dugu viewpoint izenarekin ezagutzen dan teknika. Viewpoint da 70garren hamarkadan Mary Oberlin koreografa New Yorkarrak sortu zauen komposizio eszenarako teknika bat, bai? Sei elementukin osatutako teknika da. Eta bueno, gero denporia aurrera inala, ba Annie Bogart bera antzerki zuzendari dan Annie Bogartek berak hartu hauen teknika hau antzerkian aplikatzeko eta bueno, la leche.
Baina galderatxo bat daukat eta ikasturte osoan teknika berdinekin lantzen ibili izate ero
geneukan klasiak hilian behin labordu. Sartu goiz baten labordu eta orduan izan ga como puntuka lantzen, porque bi points hoiek kaldoiaz
bai, sei elementu dira eta asteburu bakoitzan o larun bat bakoitzan elementu bat jorratzen gauen.
Ja.
Ba, denbora, espazioa, arkitektura, topografia, emozioa eta ahotsa,
landu dou, mogollon, bai, oso ondo, osa bai, tes arrixa, por cierto.
Bai. Deskubrimentu bat izenda, eh.
Bai, eta bai. Borja Ruiz ba oso
eta jende asko parte hartu dozu, eh?
Ba, claro, hor be bai guztion agendak parekatzeko, ba ez da gauza errixa. Orduan, hasiera batean bai, lehenengo klasean bai, baina gero ba 4, 5, 6 bat egonga hor, a ber, kokatzen.
Bai. Gero gainera bukaerarako guk esaten gauen, claro, gentia bie da holako saio bat aurrera eramateko. Baina sei bost izen garen saio horreitan be, elegante biligarez, bakoitzaren lana konkretoa hoa, espezifikoa hoa izen da.
Probatzeko tokisa, probatzeko aukera, parte hartzeko aukera, ze batzutan jende asko baldin badago, igual ariketetan ezin dozu parte hartu.
Hori da.
Zero batzutan bai, beste batzutan ez, orduan hor guztietan asako a muerte. Buah, fenomenal.
Bueno, orduan hau, DAPeko mugimendu barrutik esango nuke dala, pauso aurrera, bere jendia formatzeko, eta ez?
Eta bai, guztiok horrekin oso gustora geratu ga. Pentsau, oso ideia ona izan da. Bai.
Poste naiz. Bueno, ja, aipatzen doula da, nola ikusten dozue kolektiboaren sasoia? Bueno, bakoitza bota zeuen iritsi xala, zai. Bueno. Beltza baldima da, beltza. Argi iluna baldima da, argi iluna. Grisa baldima da, grisa.
Bueno, ba, nik ustete zela ronka oso haundixa izan dan. Igual, geldiune... apurtxo bat itxeko berreskuratzeko proiektua berriz eta indar berrisekin eta ber nondik nora bueno, bakurtzo bukaren itxendan bezala, ez? Konklusioaketara eta hortik urrengo kurtxoan Jesus ba lan eitzeko ba ber zela
bai, egia da hor egon gara urte bete isa bi urte iruia igual larrei gauza asko eskaini gure izen duela DAPetik bai sorkuntza amateurren topaketa formazioa eta bueno guretako ondo etorri jako apurtxo bat anteetako gure inguruko ba, herriak batez be, ez? Zer dan interesetan jakona eta zer dan funtzionetan dauena eta nora heltzen garen bereziki ondo, ez? Eta, bueno, hori baloretako ondo etorri jaku urte honeik, eta oin, ba, pixkat konklusioak atara ostien, ba, uste do, ba, txikitasunera bueltatze honetan, ba, adibidez formazioak oso ondo funtzionau dau, interesa dau, eta guk be, ba, bueno, irakasle eta inguruko eta DAPeko kideak lan lerro berdinetik lan eitzeko ba, ikastaro hauen jo Borjakin eta orduen bueno ba nik uste dut hortara bideratuko goela urrengo ikasturtia ero Eta, bueno, ba, poliki-poliki, joango gare gauzatxoak eitzen, baina, bueno, igual, ba, beste abiadura edo beste modu baten.
Beste galderatxo bat. Bueno, igual ez dakizu ezeuek, ero agian bai.
Esan.
Udaletxeak dirua botatzen dabe?
Ui, hori hortaz be.
Meloie.
Itz egiteko daukou. Ez?
Bai. Bueno, guk bota gauen udaletxeekin hitz egiteko, bueno, ba, gura, onaia, imeia hor dau. Gertatzen dana da, bueno, ba, bai maiatzetik oingo hilabetetara, bueno, ba, die loratzen ari diren hilabeteak, udalak bea tope dabitz. Eta, bueno, udaletxe batzukin berba enjou, beste batzukin ondion falta jaku, berba itxia.
Adibidez?
Ba, Oñati, Arrasate,
Bergara,
bai, enjo, egon gare batez be, edo harremanetan jarri die, herri txikitsuak.
Ja.
Eta, bueno, horre, ulertzekoa dan moduan, ba, udaletxe handixek, ba, baliabide ekonomikoak, igual, ba, horrikin ezin juzkue lagundu. Eta, bueno, guk hor jarraitzen dugu, gure diru laguntzak eskatzen, eta, bueno,
aldo eta tia joten, ez? Bai, tia jo bildur barik, eh?
Bai, bai, tia joten beti.
Bale, 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 posten aiz, a ber zabaltzen da ben.
Hoxe.
Bueno, Eider, eta urrengo ikasturterako ze asmo daukazu?
Ba, claro, ikusitza taldiek nola erantzuten dauen, bueno, nola erantzun dauen ikasturte honi, ez? Ni era bat eskertuta nau, ze adibidez, Bergarako helduekin, momentu baten sorkuntza laborategi bat proposatu nauen, nun ba igual oso ondo etzan ulertzen zer eitzen gabitzen, ez? Galduta sentiruten ginen, baina taldeak adibidez, konfiatu dau eta niretako hori da la leche, niretako premisoik handixena eta rekompensarik handixena da ikustia talde batek fixatzen dala zure lanakin, ez? Orduan eta gainera gero ikusten dozu emaitzak be joño, ba daukola bere baloria, ez? Orduen, bueno, urrengo urtera begira, ba, ez dakit zer izango dan, baina, desde luego, supermotibauta lanean jarraitzeko. Taldea pozik eta motibatuta badago, ba, nire iso.
Bale, ba, asko poste nahi zurien zutia, gupe jarraitzeko asmoa dugu, zurek.
Opa, jarraidez alantzerkiak aurrera.
Bueno, eta bukatzeko, beste zerbait nahi dozu gaitzea, Eider?
Bueno, ba gente inguruan, beira, azken aldi zen, gente aurbildu jat, ez? Esaten, jo, antzerkia gustauko jaten eitxia, baina, klaro, nere edadiakin edo, joer. Bueno, ba, pertsona guzti horrei, animetan dutziet parte hartzen, proebia eitzen, eze bestau egaltzen, eta, klaro, gero taldeak daude sortuta, ba, adin desberdinetako pertsonekin. Uste dugu, pertsona gutxi batzuen dako dala antzerkia, eta... Ez da urrinetik, be? Herriaren zako da, denontzako da, eta denok egiten dugu antzerkia, beraz, animatu eta parte hartu.
Osondo. Ba, mila esker, Eider.
Zuei.
Boxik apiskatzen zungo dugu. Desierto de piedra, ramas cubiertas de hiedra, sino el sabor del miedo, miedo a no poder verte, miedo a que te vayas, miedo a que nunca más vuelvas, miedo a no poder amarte. Miedo a olvidar tu ternura, oculta bajo la nieve. Lo que oculta el deseo, lo que oculta el deseo, es lo que oculta el deseo.
Bueno, hemen jarraitzen dau, antzerki etxea eta abar, orain da Oskar Galanen txanda, bera da dantzerkiko irakaslea, baina baita idazle, eta antzerki eramaten duena bere zainetan. Eta, bueno, berakin dauku elkarrizketatxo bat, ontsen bertan grabautakua, eta nahi dozunean amaia, ba... Osando. Kaixo, Oskar, atzaldeon.
Arratzaldeon.
Esto laburtuko duzu bere aurreko irratzaioan adierazitakoa mitoa eta ritoa eta mesedez?
Bai, ba, bueno, itzen genuen antzerkian mitoa eta ritoaren arteko relazio oso bueno, zehatza dagoela. Ikuslegoa mitoa ikustea doaz, mitoa zagutzen dutelago, eta bai. Mitoa ikustera joatea da errito bat, eta azken finean da belaunaldi pasatzen den historio bat. Orduan, honen ari da, turizet burura nola dantzertien, ba, bueno, kurtsa maieran gaude,
bai.
Eta kurtsu hasieran alda berean, zen orain eten ditugu sarbide frogak, ez ditugulako 15 baino gehiago hartzen, eta jente gehiago agertzen da sartzeko asmoekin, eta orduan, sarbide frogakin behar ditugu. Orduan da, beti ere ateten dienak eta sartzen dienen arteko erlazioa bilatzen. Eta burura torriaz, nola, Oliver Lackse, ez dakit, zautzen baduzuen edo?
Entzuna da, igual, bai, baina gehiago ez.
Entzuna duzue. Bai. Bueno, morroi hau da, alako, ez da, zuzendari bat, edo, bueno, galiziarrakoa, dituela lau filma.
Bai.
Ez dut dela danak dokumental antzeko, eta horrekin ez nahi mintzatu, bai, bueno, diskutuen jot, esaten hasi izan dan, nola aktore ez profesionala daukatela magia hori. Eta beti ere esaten da, ba, aktore base izan behar du. Aktore izan behar du intuizioa, magian antzeko zerbait, zaitz. Ba ez, aktore bat prestatuta egon behar da. Eta burretorri aztez, honen adibide bi, igual gogoratzen duzu zarrenak, eta, bueno, arrarotxuak zaretenok, irudit da margarrena markadako filme bat, Marathon Man.
Ta bai, bai, bai.
Nun zeuden Dustin Hoffman gaztetxo bat,
bai.
Eta Laurence Olivier. Laurence Olivier egin ditu antzerkian, bueno, Shakespeare guztiak eta kriston aktorea zen. Orduan, pelikula horretako Dustin Hoffman,
bai.
Hasi zen, ez daitze, gozea pasatzen, korrika egiten zuen, goizero, supernekatuta heltzen zen, pelikula, bueno, pelikula aitea. Eta egunen baten, esan zion lauden zuen, dure, ze gertatzen zezu? Eta Dustin Hoffman esan zuen, eske pertsonaia sentitu behar dut. Eta Laurence Olivier esan zion, baina izakizu antzestan ala. Eta hor geratu da asunto, hor historian geratu da. Berdina gertatu da dela gutxi Robert De Niro eta Joaquin Phoenixen artean,
vale.
Joker filma egin zutenean, pelikulako zuzendia ditu zion Joaquin Phoenixeri eta esan zion. Txato, Bob, oda Robert De Niro, Bob esan du behar dugula testo irakurri, danon artean, osea, elkarrekin.
Vale.
Eta Joaquin Phoenix erantzun zion, bueno, ni pertsonaian sartzen ari naiz, eta nire misterioak eta nire ostia guztia ditut buruan, eta ez dakat gogorik testu hori irakurtzeko. Eta zuzendariak esan zuen, bueno, ba, esan du diot. Eta hurrengo egunean ditu zion zuzendariak berriz ere, eta esan zauen, Phoenix, Bobek esan du, aktore garela, eta aktoreak testua irakurri behar dugula.
Pentsau.
Pentsatzen zuen, liburuz, aktore gara, igual misterio gehien daukagunak, bai, misterio, ez da, inozente bat, inozo bat, ergel bat. Ze azken finean, lanbide guztiak eskatzen dute langileak prestatuta egotea.
Noski, noski.
Eta gure lanean badaude halako iluminati batzuk.
Vale.
Zaten dutela, hori, pues eso, zeruti datokizula, ez idazleak, ez margolariak, ez eskultoreak, ez daitz. Arkitektuak igual bai, ze hor daukagu Kalatrava, zerutik jauzi zaiola titulua. Baina gehienak ikasi egiten dugu, egiten dugun lana egiteko.
Argi da.
Eta hori jakin behar dute bai aktoreak eta bai ikuslegoa. Mm-hmm. Azken finean profesionala garelako. Eta pasa ditugu hainbeste kaka profesionala konsideratzeko gure burua, gero etortzeko, ba hori, Oliver Lacks moduko zuzendari bat esan ez, ezke aktorez profesionalaren inozentzia ez dauka aktore profesional. Ino zaitz ez, antzara ferratzea.
Ja.
Laune.
Beharra.
Eta oner, oza, hau da, nola kursa maieran gauden, ba, badin otzuet, ateraten dienak, gure eskolatik atatzen dienak, bueno, gehienak ateraten dira profesional irudimen batekin, edo burutasun batekin, baina agertzen dienak sartzeko, ba, badaude denetarik.
Ja.
Batzuk etortzen dira, bueno, ba, zer dut jauzi, etzela, zaitz, artista harima bat eta barrun sartu zaiela. Ez, mesedez, beti ere profesionalak izan berrera.
Ba, eta beti prestatzen eta formakuntza utzi barik eta barez?
Bueno, batzutan bai, batzutan ez. Gure lana da unikoa dagoela munduan, zeinetan egiten zarenean espezialista zerbaitean,
ja.
Ezartzen dizutela enkasilla eta zaudela.
Ja.
Inork ez dio ezartzen ez daik arzakeri, kasa enkasilla honel txuleton.
Ja.
Hori ez dao. Baina, gure lanbidean, adibidez, ba, ez da, Lina Morgan bat, agertzen denean, ez dut, ezken kasileta, o, ez dauen kasileta. Egin dau, bere profesioan bilatu du, oberen egiten duena, eta hori egiten dau.
Konforme. Zu, Oskar, galdera txobat, zenba jente azaldu da dantzertiko probotara, badakizu gutxi gora bera zenbakia?
Bai, probotan egon nahi zelako. Berroketa marin guru.
Ostras. Wow.
Bai, baina urtero boten dira bai 50 aldean. Azken finean gu gara, bueno, gure eskola da Euskadi mailan dagoen eskola, bueno, garrantzitsuena do, bueno, State Eskola Superior da.
Bai.
Orduan etorri askuz Nafarroatik, etorri askuz Iparraldetik, Argentinatik, bueno, denatarik etortzen da.
Baina,
ez da olekure guztientzat, eta bueno, batzuk etortzen dira birritan, edo sartzen da urten pertsona bat egon dela irutan.
Jole,
eta azkenean atara dau.
Bueno, lortu dau, bentsat. Lortu
bai, dau, bai, ni gogotsu nau, ze azken finean ni beti esaten dira, dagoko maiako egin ematen diet klase azikeran, eta beti esaten dira, ba, osea, ostia, guetxako ore handia da. Klasea emate, holako jenteari, zezken finean dia pertsonak prestatzen diela, baina egau baten antzekoa da. Zezken finean, 15 leku daude, 50 agertzen dia berzon, eta modu batera edo bestera,
15 geratu dira, karo, 15 bakarrekin geratze zate.
Eta batzutan, ba, bueno, obeienak zartzen dira, eta batzutan izaten da, ba, bueno, sort izan duzu egon honetan, superondo atera jatzu zuri eta besteari txartu atera zailo. Horraiti, jente arrepikatzen du, oza, berriz ere tortzen da batzutan, frogak itera. Ez da normala, mundu guztiak ez da oiten dirritan frogak, baina badaude jente atortzen dela, eta ikusten duela, ba, hobi hau egin dezakedala, orduan prestatzen da urte osoan zehar berriz ere sartzeko, eta normalean sartzen dira. Ikusten zailo, pertsona bat ikusten zailo, dauenean, gogotsu egiteko.
Bai. Aizu, irailean be zertxo baite frogak egoten diero, ez?
Ez beti. Ez beti, ekainan betetzen baditugu plaza guztiak, ez? Gu daukagu, badakizu daukagula arte dramatikoa eta gero dantza.
Hori da.
Orduan dantzan ez nago ziur zenbat sartu diran, eta orduan plazarik eratu baldin bada, irailean berriz ere egiten dira plazak. Gulen egiten genituen beti irailean ere frogak, baina badia ja bual, 4-5 urte, 10 urte dara magu eskola moduan, badira ja 5 urte ez ditugula egiten frogarik irailean, zeian nahiko izaten dugu ekainean.
Ja.
Osea, irailean ja frogarik balego, izango litzateke ekainan gertatu delako desastre absolutua, hau da, jentea penka oain dauela, eta ez dauelako jentea izartzeko. Baina gaztiek etortzen den gaztiek erota, bueno, prestatu datoz, kantaitzen dute, bueno, eder-eder, andantza egiten dute, antzesten dute oso ondo, literatura frogetan beti ere gaude horre, bueno, hobetzen.
Osea, que urtetik urtera maila be goraka jungo da, ez?
Bai, normalean goraka joaten da. Behinipen ikusten zu, ba, ez da, hornada bat sartzen dela arraro samarra, igual datozelako danak eskola batetik, edo, bai, normalean gerota hobeagoak etortzen dira, gerota kompetibitate gehiago dago, eta regetik eurei esaten dira, bai, ozan, ni normalean joten nahi frogatera, eta sartzen nahi horrekin hitz egiten dut frogak hasi horretik, esaten dira, eta berkatalanez esaten da, estatu pagat. Beraz, orain, gozatu zuen frogak, zeia ez dago zuen esku. Ja, zuek prestatu da zuena, ikusiko dugu, erabakiko dugu, nor sartzen dan. Beraz, ja, sufrimentuak kanpora. Torri, gozatu, eta nota itzan.
Oso ondo. Bueno, besteik, Oskar, ero ja oporrak hartzen dugu?
Ba, ni oporrak hartzen ditut dantzertin, baina nirakatu datorren astean San Juan egunean izan ere batzar bat, eta ia iraiean banatorren zuei esaten, bueno, morri ez, daukadala kriston lan bat, estrenatuko dudala. Baina, datorren astean testo jakingo. Osa, datorren astean daukat bilera, eta esango diate, bai, arre edoso. Ni pentsatot, arre izango dela, eta arre esaten bada, iraian kontatuko dizuet.
Konforme.
Fenomeno.
Bueno, ba, ondo segi, deskantza baldozuna, eta bueltan entzungo gara eta ikusiko gara.
Eta eskerrik asko.
Vale.
Mila esker, Oskar.
Zuei, bezarkada bat.
Berdi.
Agur, agur.
Agur, agur.
Askotan galdetu izan didate, zertarako balio duen poetak. Eta nik erantzun izan dut, galdera txarto jarria dela. Poeta batek ez du, ez zertarako balio. Konpainia egiteko ez behintzat, oso da despistatua. Begia joaten zaizki odeietara, eta haiek abian ekialdera, eta eskuak infinituraino, eta dimena auzoan. Ez du balio basera garbizeko, lixiba egiteko, alkandora lizazeko, bazkaria berozeko, aspiradora pasatzeko, mandatutara joateko, erosketak egiteko, alabei lazoa jartzeko. Hori bai, postariari Nerudari buruz hitz egiten dio, eta arotzari Manuel Ribasi buruz, eta iturginari Odiseori buruz, eta alabei, ai alabei, Xerezaderen historiak esaten dizkie, bereak balira bezala, plagiantea alakoa. Oso da jakintxua, eta barka trebentzia, pedante ere bai. Galdera ordea beste bada, zertarako balio du poesiak? Ba, poesia balio du, iz itxuzi buelta eman, eta alde derra erakusteko. Toki, irudimenezkoak eta urrunekoak ekartzeko, bertakoak balira bezala. Zipango, Tule, Katai, Esparta, Liliput, poza katillo txiketa da botatzeko, kafe gogorra baliz bezala, biozaren erlojua aurreratzeko, eguzkiari pila jartzeko, eta iluntzari farol txiki bat, Espainiaren tamainakoa, eta tristura zerbitzatzeko, droga pozontxo baliz bezala, ilargia betea denean soilik, eta sendagiaren zaintzapean, isiltasunaren esteietan trigitria jozeko, laja eta landakandaren erara, oroimenaren belarriari tiraka egiteko, ez dezan ezer, ahantzian utzi. Maitasuna munduaren errege izendatzeko, erreginari gabe. Etorkizunari iruzur egiteko, eta orainari muzin, iragana, zaborrontzira botatzeko eskolako liburuak bezala, zutik altzatzeko, ondakin guztien gainetik. biziza kartzela dela dioten horiei, barre eta iseka eginez.
Bueno, eta gaurko sorpresatxua da irakurketa bat. Irakurriko dugun zatia Pablo Barrion 2064 lanaren azken orritxua dira. Susa argitaletxean aurkitu dezakezue, Ganbila bilduman. Erreza irakurtzeko eta interesgarria distopia honetan proposatzen doskuna Barrio. Animatu eta irakurri.
Gaua bere amaierara iristear dago. Iluna dago oraindik, baina ez da asko faltako egun sentia heltzeko. Nagi hartuta dago taldea. Alasne gaztea ez. Antza, bidea abiatzeko gogoz dago.
Tira! Alasne, martxa egiteko gauza prestatu bitartea.
Tira! Altxa! Zer uste duzu, bidea gure bila etorriko dela? Geu bilatu beharko dugu bidea. Ala bidea gure pausuak bilatzen da badakiela uste alduzu,
Egun sentia ikusten alda maitea. Ilun ez aldago oraindik.
Ilun dago, bai, abuela. Eta zer? Guretzat alda ez aldira berdin egunak eta gauak? Eguzkia eta ilargia? Astea eta jaia? Zer dago berririk hor? Akaso ez aldugu bidea ilun ikusten beti? Altxa, bada, altxa!
Orduan gaur ez dugu loin behar.
Abuela, nahi, nagi baina altxatuz, alpontzori.
Gauza da, badakizu. Eta gazteak ez aldute presa hondia eduki behar beti.
Baina ondo gaude hemen. Mokau bat hartu eta ondo samar gaude hemen. Alaz gaude ondo samar. Okerrago egon gintezke, behintzatez. Orduan merezi du benetan bidea bilatzea. Zertarako? Zapatak urratu eta bidean galdute ibiltzeko gero? Horretarako? Merezi du zapatak urratzea azkeren bidean galdute ibiltzeko?
Bidean galdute ibiltzeko? Ala nobio edo nobia bilatzeko, Alfonso, auskalo, zein edaki? Ala ez zuen merezi zapatak urratzea nobio katxarro baten truke? Tradizioa izan da beti, ez da?
Kantuan.
Urkiolara joan da zapatak urratu, urkiolara joan da zapatak urratu, hau palazne!
Santi, Alfonsori.
Urratzeko ez badira, zertarako dira zapatak ba? Erakutsi eta elegantzietarako, ibiltzea ez alda kasualitatez zapata-zapata egiten dituena.
Alfonso marmarrea, baina ipurdia mugituz.
Orduan gaur ez dugu loin behar ez da. Aitaren, esan dizuete, ametxetaloa batera egiten ditu ni gauero. Baina gaur ez lo eta ez amets.
Batera egin. Bidea egiteko ez alda hobe esna egonda amets egitea. Eta ez lo zaudela? Ala zer, txinpartzeak bezala bizitzeko jaio algara? Jaio, jan, lo, kaka egin eta hil?
Gauza jaso eta berriro martxan jartzeko prestatzen lanetan dabil taldea.
Zer, lagunak, prest?
Lagunak. Laguna garela zatea ere, ez alda gehiagin zatea.
Bide lagunak, bai, ez da? Kasualitateak eta gehienetan ez ezagunak zaizkigun kausalitateek egindiko bide laguna garela esaten alda gezurra, ez da?
Tira, bidean gaude gutxienez, ez? Ala gutxi da hori.
Bidean? Ala bidean galduta?
Nora guazen jakingo bagenu zikiera. Bidean galduta egoteko, nora guazen jakin beharko genuke aurretik. Ez duzu uste? Baina...
Hori, nonbait eralgoaz?
Aizue, berriro, egindako galdera guztiak berriro errepikatu nahi dituzue?
Hain ugariak dira atejoka ditugun galdera eta zalantzak.
Eta burgesak zalantzaretzean sartzen utziko balio?
Burgesak? Burgesak ez ziren aspaldian desagertu ala? Esan nahi dut. Aide nagusien garaian ez gauden? Ala ez duzue aide nagusien garaian gauden uste?
Korporazio nagusien garaian, gizon.
Ez dut hori esan.
Azkenean, zalantzan dantzan ibiltzea dugu bizitzaren funtza. Ez duzue uste? Ala, ez ustean harrapatzen gaitu horrek?
Zalantzen eta galderen dantza horrezek egiten gaitu pertsona, ez da? Egiten gaitu herria. Nor garagu, zer garagu?
Baino bal garagu, zerbait al garagu.
Ni oliba ondoa naizela esango nuke, ez da? Baina sagarrondoa ere bai, eta belarri motzo, ja? Eta zuek?
Fandangoa eta buleria eta harin-harin. Heavy metala, txalaparta, punka, balenatoa, abanera.
Balenatoa eta balearen bertsoak. Ah, eta kasea.
Basamortuko kakalardua eta zindimirea anaiz. Eta abainikoa galdu zuena, hain zuzen ez duzuen nire abainikoa ikusi.
Ez duten plastu izan nahi, baina hori baino ez gara.
Hemen gaude behintzat, ez da? Memoriak ogoratzen ez dituen urteak daramatzagu mundu eta ez mundu honetako bideetan barrena. Zerbait izan nahiko aldu horrek?
Isilunea, erantzunik ez segizioaren muntaketari azken ukituak eman bitartean.
Nire erantzun bakarra bururatzen zait. Hemen jaio edo tokitan jaio, nor garagu? Zer garagu? Euskalduna garagu, ez da? Ez munduan, ez da ez munduan ere, beste inork ez duena, ala bai?
Euskara dugunak. Edo altxaporru, ai ama.
Poetak etzantzuena agian. Ozeano handian ari diren olatu modukoak algara. Inongo ondartza aristeko esperientza ere gabe, baina nekin eta ekin ala ere. Hori ezek ez algara.
Algara? Algara, algara. Bai? Eta negarra? Negarra ez?
Orduan olatu bat naiz, azkenako. Tira, ez dago gaizki jakitea. Aizu, baino zibiru aldaki guori.
Auskalo, poetaren batek esan omen zuen.
Dena dago prez martxan azteko. Hasieran bezala, metalesko masta moduko batetik, loredun oial zahar koloretsu dago zabalduta, belauntzia irudikatuz. Txialdatur zaharra eta abuela doaz gainean, eskifaia moduan. Beste pertsonaiek bultza eta bidean hasten dira.
Eutxe horreunei, marinelak, eta aurrera, iup, boga, iup, jep, boga, ternuara goaz.
Baina, ternuara algoaz?
Zara kastelura agian?
Abuela kantuan hasiz, tonu samurrean. Aizemalerik ezean, papera edo kartulina zahar bati eraginez.
El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.
Orduan, abuela, hasieran bezala gaude, sartuko garen moduan aterako gara? Hone guztiak ez du ezertarako balio, akaso?
Zer nahi duzu nik esatea maitea?
El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo.
Parte hartu dabe, abuela, Mari Carmen Atorra Sagasti, Alasne Gaztea Dorleta Mendibi, Alpontxo Gorka Santesteban, Santi Javi Burgos, Ailen Belen Santorkuato, Txaldatxur Maritxu Barrena. eta Ubiok, Amaia eta Pedro.
Eta aixue, datorren ikasturterate, ordua heldu da, eta datorren ikasturtean entzungo.
Gara, ondo pasau da, tantzerki asko ikusi.
Disfruta asko, agur agur.